Kje smarja e president dhe ose e kryeministrave jo vetëm të grupit Teçës, por edhe të shumë kombeve të tjera, do të bëjë që vendimet të cilat të duhen marrë për gjetur rrugë zgjidhjet e përbashkëta për problemet kryesore që ndikojnë mbi ekonomin, mbi paqen e sigurinë ndërkombëtare, pasqyrojnë më besnikrisht konvështrimet e shpresat e popullsive të mbar kontinenteve. Këtë nënvizon Papa në letrën drejtuar kryeministrit italian Silvio Berlusconi në prag të mbledhjes grupit Teçës në akulat e Italisë, ku do takohen prezidentet e kryeministrat e vendeve më të industrializuara të botës.
Pasi sintetizon tiparet themelore zhvillimit ekonomik global në periudhën e rritjes së jashtëzakonshme, Benedikti XVI kalon tek pasojat e krizës financiare dhe ekonomike që po trondit mbar planetin që nga fillimi i vitit 2008, duke ndryshuar krejt panoramën. E panorama e re krijon edhe rreziqe të reja, jo vetëm për vendet e varfra, që shpresonin të shpëtonin nga mjerimi, por dhe për vendet deri dje të njohura për një farë mirëqenjeje materiale, të cilat po ndjejnë gjithnjë më shumë peshën e rënd të krizës. Ajo që e shqetëson Papën e që theksohet në letër, është se kriza ekonomike botërore krijon rrezikun e shlyerjes ose të kufizimit të planeve të ndihmës ndërkombëtare, sidomos në favor të Afrikës e të vendeve më pak të zhvilluara.
Prandaj Papa u bën thirrje qeverive të mbar botës që ndihma për zhvillimin, posaçërisht ajo që ka të bëjë me vlerësimin e burimit njerëzor, të ruhet e të fuqizohet pavarësisht nga kriza, sepse është një nga rrugëzgjidhjet kryesore për dalë nga situata e vështirë. E Papa vën dukje kërkesat më theksuara të jetës së individëve të familjeve, posaçërisht krijimin e vendeve të reja të punës që u përgjigjen nevojave të punonjësve të familjeve për një jetë të denjë, për edukimin e fëmijëve e për qenë protagonistët të bashkësisë në cilin bëjmë pjesë. Prej këndej, propozimi Benedikti 16 për forcimin e bashkëpunimit të mbar bashkësisë ndërkombëtare, jo vetëm për problemet ekonomike, por për gjitha tematikat që kanë bëjnë me paqen, sigurinë botërore, çarmatimin, shëndetin, mbrojtjen e mjedisit e të burimeve natyrore për bërëznit e sot me të ardhshme.